Hejmareke partiyên siyasiyên Kurd û Sûrî bi daxuyaniyeke hevbeş guhartina demografik û Tirkiye li Efrînê pêk tîne, şermezar kirin. Daxuyanî bi navê hevreziya partiyên siyasî li Efrînê hate imze kirin, ku ev partî tê dabeşdarin. Partiya Yekitî ya Demokrat ya Kurd li Sûriye El Wehde, Hevbendiya Niştimanî ya Demokrat ya Sûrî, Partiya Sûrî ya Paşarojê û Partiya Yekitî ya Demokrat PYD. Di daxuyaniya hevbeş de wiha hate gotin.
Em dibînin ku hikûmeta dagirker a Tirkiyê û dewletên ku alîgirên wê ne, weke dewleta Qeter û Kuweyt dest bi guhertineke demografî ya berfireh dikirin, desteserkirina erd û milkê gelê Efrînê, her wiha avakirina wargeh û mizgeftan di gundên gelê me yê êzîdî de û berdewamkirina îşkence û revandin û tevahî cureyên tundî û binpêkirinê di derheqê gelê me yê resen yê ku di Efrînê de maye.
Her di daxuyaniyê da kulpenagaha şahbahata xwendin helwesta hin welatên kendavê hate şermezarkirin ku fînansakirina guhartina demografî li Efrînê dikin. Her di vê derbarê de nûnerê Partiya Sûriya Paşarojê Mihemed Beyram diyar kir ku rejîma Sûrî jî dixwaze Erebû Tirkmanan li şûna Kurdan bên biceh kirin. Lewma ev dibe sedema dewamkirina aloziya Sûriyê, bi berdewamî Beyramo ha got.
وەك پارتی وەك سازی وەك کارو خەباتی گونا تێمەشانن ئەم ڤۆ دەولەتنا دەعوەتی حەقەتی دەکەن دەعوەتی ڕاستیە دەکەن بۆ هەف دەولەتنا کادە بن لەهەمبەر ڤۆ دیموگرافیە ئێ گونەها لە عەفرین تێچێکرن لەهەمبەر دەرکەفن بۆ دەولەت گویا قەتەر دەبێ کوێت دەبێ کوژ دەولەت دەبێ ملە ببێنێ ڤۆ ملەتۆ ڤەگەریژی وارێ خۆ ڤۆ ملەتۆ بەرێ چارەسەرکن ڤۆ پسکرێکۆ بەرێ چارەسەرکن ژ بۆ ڤێژی یانێ ئەم جۆگ دن دووبارە دەکەن دعوتکردنی وا دولت نو ورن پسکری کا سوری ور چورزگن گور بریار 2254
هر وهان و نری پارتی الوحده قهرمان حسن بيدنگی ناو نتوی رخ ناکر و خاص بندک جبن پیکرن لعفن د قومن را وردانین حسن وها هل وسط خوشی رو وکر
بانگا مج خلکی ما رو سرکه جرایا گشتی رو ج دنیای سرو بن را تشتل عفرین دبی جارک نتی قبول کرن دبی هر کسک چه سازه بین چه عالی نبلت نتوی بین به ارکی خواهی انسانی و اخلاقی را بین جبر تشتیل عفرین دبه لتجار لدرک دن نبی سرکه دولت ترک و چطای گریدای وی اگه بسر اخوان و مسلمین اگه گریدای احتلافا گه دبه از عالی کلوسیون سور تمثیل کاریلوان دبه کاریار بسری خلکی مدد به قبول نابه
هیجایی گوتن ایه جدما دزدانینا ترکی و کومن چکدار لسر عفرینه 300,000 گل کردین هرمه هاتنه کچبر کرن. لگو راپورتن حقوقی 400,000 عرب و ترکمن لشون آوان کردان هاتن نشتجی کرن. لو ما ریجه یا کردان لحرمه جنود و شش جسدی داکتی اکیمتری 25 جسدی. نوروز را شدنگی امریکا.